Diario de aprendizaje. ¿Qué es un diario de aprendizaje? O diario de aprendizaje é o espazo no que irá recollendo as experiencias vividas, tanto dentro como fora da aula, relacionadas co proceso de aprendizaje ao longo do reto. Co seu uso desenvolverás a túa autonomía e a capacidade para reflexionar e aprender a aprender. Deberás cubrilo segundo as indicacións da túa mestra ou mestre. No diario de aprendizaje irás valorando o teu progreso no reto, polo que é individual. Con todo, contén algunhas actividades para facer individualmente e outras en colaboración co teu grupo. Serviráche de axuda para autoavaliarte, compartir información cos teus compañeiros e compañeiras de grupo e conseguir o reto proposto.